Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16:00. Kryeministri Edi Rama reagoi sërish ndaj Sigvrido Ranuçit, moderatorit e emisionit Report në Rai 3, i cili telefonatën e Ramës me drejtorin e televizionit italian e cilësoi si ndërhyrje të Kremlinit. Në një reagim të gjatë në rrjetet sociale, Rama tha se në fakt moderatori nuk ka guxim të përballet me arsyen e thjesht se pse e telefonoi drejtorin. Shefi i qeverisë theksoi se telefonata ishte vetëm për të sqaruar të vërtetën, pasi emisioni Report pretendoi se sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, Angela Gaci, nuk ju përgjigj pyetjeve, kur në fakt përgjigjet i mori në kohën e kërkuar, pas deklaratave të moderatorit Ranuçi se do të ishte më mirë që Rama të kontaktonte atë vetë e jo drejtorin e Rait. Kryeministri u shpreh se po i përgjigjet në publik pasi nuk ka guxim të flasë me të pa dëshmitar, duke qenë se në 72 orë shtrembëruan të vërtetën. Pas dyshimeve lidhur me rezultatin e testit të magjistraturës, sot në një dalje për media, drejtori i shkollës Arben Rakipi sqaroi se pati një problem teknik me pajisjet skranton, e cila korrigjon testet. Rakipi theksoi se është bërë një verifikim i të gjitha testimeve e lista përfundimtare është 131 fitues.
Meqense leximi i dytë solli rezultat parafërsisht të njëjtë me rezultatin e parë, por në shifra më të larta, në maksimumin e tij plus 4 pikë, ndryshoi dhe numri i fituesve. Numri fituesve nga 79 shkoi në 121 persona, të cilët për shkak të ri vlerësimit apo verifikimit nëpërmjet skantronit të dytë, pajisjes së dytë, dolën fitues. Dhe me shumicë këtë radhë. Kryesisht për shkak të frikës dhe shqetësimit që na shkaktoi leximi i parë, kemi shqyrtuar kryesisht të gjithë përgjigjet e studentëve, pavarësisht faktit nëse kishim bërë apo jo ankim. Dhe në përfundim të shqyrtimit tërësor të gjithë përgjigjeve të 411 personave, rezultoi përfundimisht që fitues janë edhe 10 të tjerë, për post 121 të parve.
Sot u zhvillua provimi i fazës së dytë të provimit të magjistraturës. Reforma zgjedhore, rithemelimi është kundër një sistemi elektoral me prime që partisë më të madhe fituese jetë numër shtesë mandatesh në tavolinë për fitore të zgjedhjeve, Oert Bylykbashi.
Kërkon primin? Po për çfarë kërkon primin? Për të shpallë mbret Edi Rama? Kjo nuk ka lidhje me demokraci, kjo ka lidhje me autokraci.
Demokratët kërkojnë lista të hapura e ndryshim të kushtetutës për rikthimin në koalicioneve me listë të përbërë, çështje që për socialistët është mbyllur 4 vjet më parë.
Çështje për ne e panegocueshme, çështje koalicione. Po përpiqemi të kthejmë një mekanizëm i cili është i drejtë. Zgjedhësit votojnë partinë që duan.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
Expo Albania është qendra multifunksionale e Tiranës moderne të së ardhmes dhe projekti për të sot mbërriti në fazën finale të konkurimit me 5 skuadra prestigjioze në botën e arkitekturës bashkohore, të përzgjedhura mes rreth 60 konkurrentëve nga gjithë bota. Kryeministri Rama përshëndeti të pranishmit e theksoi se në rrugën e transformimit të vendit, kontributi i arkitektëve është i jashtëzakonshëm.
Në një fazë të re zhvillimi ku ka hyrë vendi ynë që lidhet ndër të tjera edhe me kontributin e arkitekturës në këtë transformim dhe me praninë e një, do thosha tani më pa frikë, rrethi të gjerë arkitektësh me prestigj ndërkombëtar, të cilët shtohen dita ditës në funksion të jetësimit të një të ardhmeje që arkitektura ndihmon ta shohim më pranë dhe ta parashohim përmes shprehjeve dhe shfaqjeve të saj.
Lajmi nga rajoni.
Kandidatja opozitare Jordana Siljanovska Dafkoka dje fitoi binçën në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut dhe do të përballet me presidentin aktual Stevo Pendarovski në balotazhin e muajit të ardhshëm. Por pavarësisht fitores bindëse të Dafkokës, sërish votat e shqiptarëve mund të luajë rol kyç në raundin e dytë, ashtu si para 5 viteve. Dafkoka Pendarovski do të përballen më 8 maj. Dafkoka kandidonte edhe në zgjedhjet e 2019-s, por humbi në balotazhin, po me Pendarovskin, i cili triumfoi pal votave të shqiptarëve, bazuar në diferencën e thellë për rreth 180.000 votash në favor të saj. Pendarovski te nevojitet të mbështetja e dy kandidatëve shqiptar për president, Bujar Osmanit e Arben Tarabarit, që siguruan rreth 200.000 vota. Në Bruksel po mbahet një takim trepalësh mes krye negociatorëve të Kosovës e Serbisë, Bislimi e Petković, me ndërmjetësimin e të dërguarit të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Në fokus, zgjidhja e çështjes së dinarit. Palët diskutojnë përpjekjet mbi gjetjen e zgjidhjes për transferimin e mjeteve financiare nga Serbia në Kosovë, të ndaluara prej muajit të shkurt.
Lajme nga bota.
5 persona u vran si pasojë sulmeve ajrore izraelite në qytetin Rafat të Rripit të Gazës. Mes viktimave ishin edhe 2 fëmijë të moshave 6-8 vjeç. Më shumë se gjysma e popullsisë së Gazës, prej 2.3 milion banorësh, ka kërkuar strehim në Rafah, ku Izraeli po kryen sulme pothuajse çdo ditë, teksa po përgatitet për një pushtim tokësor të qytetit. Bie çmimi i naftës në Shtetet e Bashkuara mes uljes së shqetësimeve për konfliktin në Lindjen e Mesme e parashikimeve për një zbutje të tensioneve Iran-Izrael në rajon. Në muajt të ardhshëm kjo mund të çojë në rënje çmimesh me 5 deri në 10 dollar për fuqi nafte, nga 88.2 dollar në tregun Brent e 82.81 natë WTI, që lidhet me naftën bruto në Amerikë. Ndërkohë, në Gjermani, një anketë e opinionit publik për biznesin tregon për mirësim të moralit, duke rritur shpresat se ekonomia më e madhe e Bashkimit Evropian mund të jetë duke u kthyer në drejtimin e duhur, edhe pse janë lehtësuar shqetësimet rreth tensioneve gjeopolitike në Lindjen e Mesme. Konflikti Izrael-Hamas vazhdon të ashpërsohet. Plagosen 13 civil nga bombardimet ruse në Ukrainë. Javët e fundit Rusia i ka rritur dukshëm sulmet me dronë dhe raketa ndaj infrastrukturës civile, sidomos asaj energjetike. Ndërkohë, forcat ukrainase po përballen me mungesë të municioneve e të sistemeve të mbrojtjes aerore, por Ukraina mund të furnizohet shumë shpejt me armë të rëndësishme për ta mbrojtur veten nga pushtuesi rus. Rusia do të përfundojë imposhtur nëse sulmon NATO-n, por aleanca ushtarake duhet ta përforcojë mbrojtjen. Kjo u theksua nga ministri i jashtëm i Polonisë, Radek Sikorski, duke folur sot në parlament. Sikorski vuri në dukje se në ndërtimin e kryeministrit Tusk, Polonia dëshiron të kthehet në grupin e vendeve që japin përparësi agjendës së Bashkimit Evropian.
Parashikimi i motit.
Vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme me vranësira e kthjellime, ndërsa rreshtet e shiut janë ndërprerë. Sa i përket temperaturave, variojnë në vlerat 4 deri në 21 gradë Celsius. Kjo është edhe një përmbledhje e lajmeve kryesore deri në mesditë. Edicioni i radhës është në orën 17:00. Unë jam Armilda Methasani.
Kjo është Top Albania Radio.